Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrdění.
Hezký podvečer, vážení posluchači. Od mikrofonu vás zdraví Petr Šourek. A v těchto filozofických reflexích se budeme bavit o podvodu. Nebo možná ne úplně o podvodu, o takovém fíglu. Nebo prostě, jak chcete přeložit anglické slovo hoax. No prostě tady někdo někoho napálil.
Gotta read you something. Dear Dr. Helen Wilson, I have now closely considered the revisions of your manuscript, Dog Park, and will recommend its publication in Gender, Place, and Culture. You have done very good work to address the issues the reviewers raised and have clarified your arguments.
Letos na podzim z ničeho nic tři akademici v Americe oznámili, že to, co psali pod různými jmény, psali články do nejrůznějších časopisů v oblasti gender studies, v oblasti různých sociálních studií, kulturní antropologie a podobně. A ty články byly hoaxy, jak se říká v angličtině. To znamená, byly to články, ve kterých ti autoři ani zdaleka nemínili to, co tam psali, a schválně tím chtěli poukázat na to, jaké blbosti z jejich hlediska ty časopisy jsou ochotné nebo schopné otisknout. Dokonce měli velmi často pozitivní ohlas, dokonce snad s jedním tím článkem dostali takovou cenu nebo ocenění, že se jedná o jeden z nejzajímavějších příspěvků, ale k tomu článku teprve dospějeme. Možná bychom měli začít takovým velmi jednoduchým hoaxem, protože vám takovou ukázku asi v této chvíli už dlužím.
Konceptuální penis jako společenský konstrukt.
Přijato k publikaci v časopise Cogent Social Sciences v květnu 2017.
Anatomické penisy se sice vyskytují, ale penis se anatomicky vyskytuje také u transžen předtím, než jim ho odoperují. Vzhledem k mužství je tak penis inkoherentním konceptem. V této studii ukazujeme, že konceptuálnímu penisu je lepší rozumět nikoli jako anatomickému orgánu, ale jako společenskému konstruktu izomorfnímu s výkonem toxické maskulinity. Detailní poststrukturalistickou diskurzivní kritikou a na příkladu klimatické změny naše studie zpochybňuje vžité, škodlivé a bezmyšlenkovitě opakované přesvědčení, že se penisu dá nejlépe porozumět jako mužskému pohlavnímu orgánu. V této studii dáváme penisu mnohem přesnější úlohu jistého typu maskulinního výkonu.
Ti autoři psali ty články už nějakou dobu, když najednou jistý tweetový účet, jeden z těch článků právě napadl jako velmi podivný článek a oni s tím tedy konečně museli vyjít ven. Nicméně za tu dobu se jim podařilo opublikovat poměrně úctyhodné množství článků, tolik vědeckých článků, že by to vlastně vystačilo na celkem rozumnou akademickou kariéru. A já jsem se rozhodl, že se o tom, co se vlastně rozpoutalo okolo tohoto hoaxu, budu povídat se třemi studenty filozofie, kteří přišli sem za mnou do studia s Anou Martinovskou, Richardem Cízlerem a Tomášem Musilem. Vítejte.
Dobrý den.
Asi bychom se měli na začátek malinko představit. Takže ano, vy studujete filozofie, jak jsem řekl.
A k tomu dvouoborově komparatistiku. Teď jsem začala první rok magisterského studia.
Richarde?
Já studuji pouze filozofii a dokončil bakalářské studium.
A Tomáši?
Já jsem na filozofii v navazujícím magisterském studiu a k tomu dělám doktorát z matematické lingvistiky.
A ještě bych měl říct, že vy společně se vyskytujete v takovém spolku studentů filozofie, který se říká Praxis. Proč Praxis?
Ten název je trošičku znouzecnost, protože jsme nevěděli, s čím přijít, ale takhle, naše orientace v rámci toho spolku je taková, že ta filozofie patří do veřejného prostoru a měla by aktivně nějakým způsobem v tom veřejném prostoru fungovat, komentovat veřejné dění, společenské události a tak podobně. A Praxis je označení pro nějaké jednání, takže jsme zvolili tento název, aby jsme to naší intenci jako potrhli.
Takže tady jsme proto, abychom veřejně jednali. Také ti autoři těch hoaxů, a to je pro nás zajímavé, minimálně jeden z nich, Peter Boghossian, je profesně filozofem a Helen Pluckrose je asi nejspíš medievalistka, bychom mohli říct, ale asi je v oboru těch takzvaných, možná u nás by se řeklo religionistiky, pořád ještě. A Jamesi Lindsaymu jsem přímo zavolal, takže se můžeme zeptat přímo jeho. Říkáte o sobě, že se věnujete myšlení, ale filozof nejste. Zřejmě to pro vás důležitá distinkce. Co tím chcete říct?
I have similar but not quite as serious concerns about particularly analytic philosophy.
Mám jisté, i když ne zas tak hrozné, pochybnosti hlavně o analytické filozofii. Analytická filozofie sice není nějak politicky zatížená, to si nemyslím, ale je to myšlenková obdoba tekutých písků a její stoupenci mají sklon podceňovat význam empirie při utváření našich hypotéz o světě kolem nás. V podstatě souhlasím s tím, co píše Peter Unger ve své knížce Empty Ideas, že jde o prázdné myšlenky. Nebo jak to formuloval Dan Dennett, když řekl, že se většina současné filozofie proměnila v takové štrachy. Štrachy to jsou trochu pozměněné šachy. A zatímco celý svět zná a hraje šachy, filozofové vášnivě rozebírají své paralelní štrachy. Nijak mě konečně nebere ani filozofie, která řeší ontologické otázky jako povahu bytí. A podezřele na mě působí celá protiosvícenská filozofická tradice zpátky někam až k ničemu, a konkrétně postmoderna. Přičemž podle mě se teď dostáváme do doby aplikované postmoderny. Čili podle mě se kolem nás v této chvíli vyskytuje tolik různé filozofie, která mě spíš odrazuje od toho, abych se přihlásil k tomuto označení.
Takže jste něco jako myslící nefilozof.
I would love to call myself a philosopher if it didn't, in my opinion, confuse the issue and tie myself.
Já bych si klidně rád říkal filozof, ale filozofii jsem přímo nestudoval, takže tento důvod říkat si filozof odpadá a můj náhled na myšlení se nekryje ani s převážnou částí dnešní filozofické produkce. Takže bych tím, že si budu říkat filozof, vytvářel zavádějící představu o tom, co dělám, když myslím.
Introductory level, and that's the entirety of my philosophy training.
Jste tedy matematik?
To je komplikovanější. Pracoval jsem v tom oboru do roku 2010, mám z něj doktorát. Ale dnes jsem v takové trochu divné pozici. Mám jiné denní zaměstnání, k tomu dál dělám akademickou práci. Většinou se prostě zabývám tím, co mě zajímá, ať už je to z jakéhokoliv oboru. Jdu si za určitým tématem napříč hranicemi disciplín.
Vy jste četli něco z těch článků, musíme se nejdřív uvést do té situace, jim se to podařilo takhle, jak jsem řekl, nabourat. Když se vás zeptám, jak to na vás zapůsobilo?
Tak já jsem první četla tu jejich studii, takže první jsem četla tu jejich prezentaci těch článků. A ta prezentace je bombastická. Oni tam vypíchnou vždycky nějakou absurdní teda větu, kterou se jim tam podařilo vpašovat. A když jsem se potom ponořila do těch článků, tak kromě těch vlastně absurdních témat, které jsou vlastně vtipná a kromě těch závěrů, které někdy jsou opravdu podivné, tak mě překvapilo, že mě ty články až tolik nešokovaly.
Takže vás nešokovaly? Ani kolegy nešokovaly ty články tolik?
Ne, myslím si, že celá řada těch článků má nějakým způsobem legitimní teze nebo legitimní hypotézy, které jsou nějakým způsobem založené na poměrně podrobné četbě autorů z daných studií. Oni napsali nějakých 20 článků za ten rok a z toho se jim podařilo 4 publikovat a další 3 byly schváleny s tím, že budou publikovány a zbytek byl zavrhnut, buď zavrhnut kompletně, nebo byl vrácen přepracování.
Ani vás nešokoval žádný z těch článků?
Mně to taky nepřišlo tak šokující, jak autoři uvádějí, protože ve chvíli, kdy oni nám třeba tvrdí, že do toho článku v závěru umístili tvrzení, že by se muži měli mlátit vodítky a že by měli dostávat elektrošoky ve chvíli, kdy projevují nějaký nežádoucí chování k ženám, tak potom ale ve skutečnosti v tom článku píšou, že to samozřejmě nelze takhle dělat a že kdyby jsme to vzali metaforicky, tak potom by jsme mohli muže jako metaforicky uvázat na vodítko. A to mi nepřijde zdaleka tak šokující jako ta teze, kterou uvádí v té studii.
Všechny formy lidského fyzického útoku, třeba i na nelidská zvířata, jsou stále násilím na slabších a zranitelných a nelze je schvalovat. Přesto, když se snažíme zamezit psímu znásilnění neboli obskočení, spolehlivě funguje elektrošok, který vždy už při prvních projevech znásilňovacího chování vedl k okamžitému přerušení psího znásilnění neboli obskočení. Pokud bychom k tomu analogicky a nenásilně začali veřejně nebo jinak otevřeně řvát, řev byl rovněž účinným prostředkem zastavení psího znásilňování, obskakování. Tedy pokud bychom začali řvát na muže, kdykoliv se sexuálními úmysly přibližují k ženám či k jiným mužům mimo homosociální kontext, kdybychom opakovaně a jasně vystupovali proti kultuře znásilnění ve společnosti, v médiích či aktivisticky, může to mužům, lidským samcům, dát v přeneseném slova smyslu elektrošok, po kterém přestanou považovat sexuální násilí, obtěžování a kulturu znásilňování za normu, čímž pak může dojít ke snížení počtu znásilnění, odstranění kultury znásilňování a emancipaci míst, kde se dříve znásilňování tolerovalo. Politicky proveditelné není ani připoutání mužů na vodítko a mužům nelze ani stahovat vodítko, když zlobí. Politicky neprůchodné je také švihání mužů vodítky či jinými předměty ve snaze pomoci jim v tom, aby se zdrželi sexuální agrese a dalšího útočného chování. Připoutání mužů na vodítko a jeho přitažení můžeme nicméně v praxi chápat metaforicky s jasnými paralelami k pedagogické metodice psího výcviku.
Tu metaforu si myslím, že jako dojde k nějaký kulturní jako výchově těch mužů, což je jako naprosto přirozený, protože všichni jako v průběhu dospívání se zdáváme uspokojení svých bezprostředních potřeb a to, že právě díky jako výchově. Jo. Takže to není vlastně fakt opravdu jako šokující. To, co bylo nejvíc mediálně propírané, jsou taky ty texty, kde oni použili část Mein Kampfu a pasáž, kde Hitler vlastně říká, že by se měli jako vyhladit židé a přepracovali ho tak, aby to odpovídalo nějakým způsobem intenci jejich článku o mužích. To bylo asi jako nejvíc jako propírané a kontroverzní. A ještě vlastně byla ta studie o tom, s tím absurdním závěrem, že muži, kteří masturbují a toho se análně uspokojí, tak je to vylečí z nějaké homofobie nebo transfobie, tak to jsou jako závěry, které jsou jako poměrně absurdní a nevyplývají jako bez těch předpokladů ani jako z toho výzkumu, který oni tam mají. Ale jinak na tom není nic jako šokujícího vlastně. No.
Možná jde o to, co považujeme za šokující. Některá ta čísla nebo některé ty metodologie jsou přece jenom v něčem podezřelé a oni upozorňují na to, že přesto to ty časopisy tak jako promptně otiskly.
Jestli můžu, tak oni mají tezi, že ty studia, které oni kritizují a které označují pejorativním názvem jako grievance studies, což můžeme volně přeložit jako vňukající studia nebo studia o truchlení, a pod které spadají jako gender studies, kulturní studia, postkoloniální studia a tak podobně, podle těchto autorů, tak že tyto studia stojí na předpokladech nějakého radikálního konstruktivismu. A pak se snaží dokázat, že pokud ty časopisy, které se věnují těmto studiím, podlehnou těm hoaxům, je možno v nich publikovat falešné výzkumy, tak je to z toho důvodu, je tam možné uplatnit tyhle ty texty, protože odpovídá nějaké ty ideologie těch oborů. A pokud jsou schopni je oklamat ty časopisy tímto způsobem, aby přijali ty podhodné texty, tak to podle autorů zpochybňuje ten teoretický předpoklad jiných oborů. A tím pádem vlastně to vylučuje paradigma radikálního konstruktivismu, na kterých údajně jako stojí tyhle ty studia. To jsou taky čtyři teze, které jsou dosti jako neprůkazní, protože když se podíváte na ty obory, tak nejenže prostě postkoloniální studia mají úplně jiné teoretické předpoklady než feminismus, byť jako sdílejí určitý jako znaky, ale zároveň v rámci těch studií jsou různé myšlenkové proudy.
Mě na tom ještě vlastně v tom jejich článku překvapilo to jako skandální odhalení, že tedy tyhle ty texty nebo tahle ta studia podléhají nějaké ideologii. A teď jsme to teda odhalili a na základě toho můžeme tedy říct, že je to špatně. Myslím, že jako v základu všech těch studií je nějaké jako uvědomění si toho, že nějaké ideologii podléhají. A vůbec už si myslím, že v tom kulturním okruhu tak slovo ideologie má ten význam, že každý z nás má nějaký hodnotový systém, který nějak strukturuje naše vnímání. A teď ve chvíli, kdy by oni chtěli říct, že tahle ta ideologičnost nějak jako delegitimizuje celé to bádání, tak by bylo potřeba ukázat, že tedy ty ostatní obory ideologické nejsou, což se jim teda nepodařilo, protože u jiného oboru tohle to neskoušeli.
Oni mají takovou tezi, že tady existuje tahle tendence k těm takzvaným grievance studies. Vy jste to přeložil jako ufňukaná studia?
Fňukací studia, no. Tak ono to má být opravdu pejorativní název, protože oni vychází z té představy, že tyto studia jsou postavené na nějaké zkušenosti lidí, kteří jsou tlačovaní kulturou, společenskými normama a tak podobně.
Já bych určitě jako nechtěla říkat, že nám celý ten jako experiment nic jako nepřinesl, nebo že by to jako nemělo žádnou hodnotu, protože si myslím, že právě jako to ukázalo, že i v těchto těch oborech, které jsou podle mě nějakým způsobem hrdé na to, že jako reflektují tu svou ideologičnost, tak k té jako určité ideologické zaslepenosti dochází, ať už v těch jako závěrech, nebo v tom, že tam ty články jsou nabité těmi jako pojmy, které se tak jako používají a to samo nějak dodává jako té argumentaci legitimitu, což když to potom jako rozebereme, co se v těch článcích doopravdy děje, tak vidíme, jak je to absurdní.
Hvězdy, planety a gender, rámec pro feministickou astronomii. Astronomové se dnes zcela chybně snaží měřit různé vlastnosti nebeských objektů. Hmotnost, rychlost, dobu oběhu, sklon, světelnost a podobně. Dělají to ve snaze lépe pochopit fyzikální, geofyzikální, chemické a kosmologické zákonitosti celého vesmíru. Naproti tomu domorodá astrologie líčí vztahy mezi lidmi a hvězdami, planetami a dalšími nebeskými tělesy či událostmi ve vesmíru. Domorodá astrologie se proto nedívá na nebe maskulinistickým, objektifikujícím, odosobněným, pornografickým způsobem jako astronomie západní. Feministická astronomie se přijetím domorodých feministických a homoastrologických postupů nepokouší nahradit androcentrickou vědu vědou genocentrickou. Tím by jenom konzervovala falešně binární genderové opozice. Naopak tím, jak překračuje tradiční omezení astronomie, tuto vědu poličťuje a zasazením do nového rámce celkově zlepšuje naše vztahy s hvězdami.
Časopis Women's Studies International Forum fiktivní autorku vyzval, aby po vypořádání připomínek článek znovu zaslala k nestrannému posouzení. Posudky byly kladné, například posuzovatelka číslo 2 napsala.
Rukopis je zajímavý a slibuje zajímavý článek. Cíl vybudovat feministickou astrologii vybízí k zamyšlení. Osobně mě tato myšlenka zaujala a podle mě stojí za rozpracování. Přeji autorům mnoho štěstí v jejich počinu a doufám, že se o feministické astronomii bude jednoho dne živě debatovat ve školách, laboratořích i planetáriích.
Tento článek fiktivní autorky o feministické astronomii byl inspirován jiným článkem, který pojednává pro změnu o feministické glaciologii.
Ledovce, gender a věda.
Aparát feministické glaciologie ve službách výzkumu globálních změn životního prostředí.
Ledovce jsou symbolem změn klimatu a globální změny životního prostředí. Přesto nebyla dosud věnována dostatečná pozornost vztahu mezi genderem, vědou a ledovci. Konkrétně tam, kde se dotýkají epistemiologických otázek, z čeho a jak vzniká naše vědění o ledovcích. V tomto článku proto budujeme rámec feministické glaciologie na čtyřech pilířích. První – tvůrci vědění o ledovcích. Druhý, genderově zabarvená věda a vědění. Třetí, systém vědecké nadvlády. Čtvrtý, alternativní reprezentace ledovců. Propojením feministického postkoloniálního bádání s feministickou politickou ekologií vytváří feministická glaciologie rámec pro spolehlivou analýzu rodu a moci a epistemiologií v dynamických socioekologických systémech, čímž nás vede ke spravedlivější vědě i k vyrovnanějšímu vztahu mezi lidmi a ledovci.
Publikováno v lednu 2016 v odborném časopise Progress in Human Geography a vůbec to není vtip, nýbrž zcela vážně míněný návrh, jak etablovat feministicky orientovanou vědu o ledovcích. Tak to byl vážně míněný článek a teď se opět vraťme ke článkům, které byly úmyslně nesmyslné. A jeden z nich je ten článek, který jsme asi četli tady my všichni, Doc Park.
Tady ta fiktivní autorka toho článku pozorovala v nějakém parku v Portlandu, v Oregonu, psy, který tam byli venčeni a jejich páničky. A pozorovala tam případy agrese mezi psy, pozorovala tam případy toho, co tady označuje jako znásilnění mezi psy a pozorovala reakce těch páničků tady na to chování. A v závěru se potom tvrdí, že z toho, jak se lidi chovají ve chvíli, kdy sledujou nějaký takovýhle chování u psů, tak reakce těch lidí potom vypovídá i o tom, jaký máme přístup k nějakému násilí, potažmo sexuálnímu násilí. Což si myslím, že do téhle míry je ještě pořád zajímavý nápad, legitimní teze, která by se dala nějak dál zkoumat.
Psí parčíky jsou Petriho misky, kde jako v laboratoři můžeme vidět bujet psí kulturu znásilňování. Páníčci tady zcela veřejně pěstují a přiživují maskulinistický systém společenského útlaku napříč živočišnými druhy a veřejnými místy. V psích parčících se uplatňují kulturní normy, které z nich vytvářejí mikrosvěty, kde se to, co je přijatelné nebo nepřijatelné mezi lidmi, může odrážet v tom, jak se páničci chovají ke psům, konkrétně ve vztahu ke kultuře znásilňování a homosexuální experimentaci, a v tom, zda považují chování psů i jejich lidských analogií za morální či amorální na pozadí norem kultury znásilňování. Psí parčíky se v podstatě staly místem, kde se toleruje znásilňování jako na běžícím páse a kde se lidská kultura znásilňování rozvíjí naplno kvůli laxní morálce, kterou se řídíme ve vztahu nejen k lidem, ale také ke zvířatům.
Helen Wilson, lidské reakce na kulturu znásilňování a homosexuální experimentaci v psích parčících na území města Portland v Oregonu. Publikováno 22. května 2018 v časopise pro feministickou geografii Gender, Place and Culture. Publikace stažená 5. října 2018 s odůvodněním, že autoři nepublikovali článek pod svými jmény.
Problém s tímhle článkem je dvojí. Za prvé, všechna ta empirická pozorování jsou smyšlená a pak je tam ten údajně šokující závěr.
Vy jste to řekla, že tam jsou i takové hrátky se slovy. Vlastně tady ten článek je poměrně plný takové elementární slovní sofistiky. Všimli jste si tam něčeho takového?
Velká otázka je, jak se k tomu měli postavit vlastně recenzenti těch časopisů. Já právě tenhle ten článek jsem četl opravdu jako důkladně a je velice těžký tam najít nějaký důvod, proč ten text vlastně zamítnout. Vy totiž jako recenzent nemáte přístup k těm datům, který oni nashromáždili, takže vy nevíte, že ten výzkum je v podstatě založen jako na vodě. A co se týče vlastně té argumentace, tak to je naprosto korektní. Tam opravdu těžko najdete nějaký argumentační faul až na ten trošičku přepálný závěr. A za celý ten článek jsem si všiml jenom jedné věty, která jako je naprosto absurdní a poukazuje na to, že by to mohl být vtip. Tam autorka se vyznávala sebereflexivně, že jelikož je situovaná jakožto člověk a ne jako pes, tak uznává, že má určité limitace v tom rozpoznat, co je podle psů znásilnění a co ne. Nicméně, co se týče toho pojmosloví, To je samozřejmě jako velká otázka. Oni se snaží, ty autoři těch hoaxů, ukázat, že právě ty gender studies nebo obecně grievance studies jako trpí tímhle neduhem, že mají nějaký jako fetiš pojmového aparátu, který používají, aby nějakým způsobem vytvářeli do sebe uzavřenou komunitu těch věců a do ten jazyk používá, tak má vstup právě do této elitní komunity a že to je nějakým způsobem autoritářská ideologie. Jenomže když se podíváme na jiné vědecké komunity nebo na jakékoliv lidské komunity, tak tam dochází fetišizaci slovního aparátu. Stačí si vybavit knížku Theodora Adorna Žargon autenticity, kde kritizuje existencialisty přesně za tohle, že vzali slova jakožto rozhodnutí, úzkost, autenticita, bytí a tak dlouho je opakovali, že naprosto přestali jako znamenat jako cokoliv a bylo to jenom jako rituální se přihlášení určité skupině. Podle mě jsou politicky motivovaní k tomu si vybrat právě tyhle studia, protože s tím mají nějaký ideologický a politický problém.
Já třeba myslím, že když dáte nějaký název třeba tomu článku nebo podtitul, tak tím nasazujete něco, já bych řekl, jako klíč, určitou tóninu nebo něco podobného. A tady se dá poměrně snadno vystopovat, že jakýkoliv heterosexuální styk mezi těmi psy je víceméně označován jako znásilnění. Zatímco možná by to také bylo znásilnění, ale mezi dvěma tedy psy, dvěma samci, je to označeno jako queer performativity. To ani se nedá přeložit, ale jsou to dvě velmi pozitivní slova. Za prvý je tam tedy queer, což znamená jaksi homosexuální, ale v tom dobrém slova smyslu. A performativita je takové slovo, kterého skoro nikdo už dneska neví, co znamená, ale je to určitě něco dobrého. Takže já jsem spíš narážel na tohle. A vy jste na to také narážela, že jakože se vlastně to zabarvuje automaticky ty články do určité tóniny.
Určitě, no. To bylo v tom článku o fat bodybuildingu, tak teď nevím, jestli je to fiktivní autor nebo autorka, tak tam zmiňuje to, jak má tělo, které tedy je tlusté, tak získává nějaký tvar a k tomu, aby jako tohle tu myšlenku vyjádřil, tak používá Michela Foucaulta a to už jako samo je známka toho, že vlastně je to určitě jako nadbytečné, jenom nějaké jako šperkování, které má dodat nějakou jako symbolickou hodnotu tomu textu.
To je tady jedna stránka, my jsme narazili na to, že se tady kumuluje určité výrazivo, kterému neodpovídá nic moc v realitě. To je problém spousty oborů. Vy jste už narazil na to, že se zdá, že oni mají jaksi s těmi závěry třeba občas nějaký jako hlubší, tedy také ideologický problém. Jaký mají problém podle vás?
Ty studia jsou postaveny na teorii radikálního konstruktivismu a z toho radikálního konstruktivismu plyne určitá politika identit, se kterou oni nesouhlasí. A asi mají to přesvědčení, že pokud se jim podaří vyvrátit tu teorii radikálního konstruktivismu, tak dokážou i vyvrátit politiku identit. A to se snaží udělat prostřednictvím těch hoaxů.
Vy jste zmínil ten, řekněme, radikální konstruktivismus. A to bychom měli trochu rozebrat. Proč by jim to mohlo vadit? Kde se to sebralo?
No tak je to teze o tom, že naše porozumění světu, náš jazyk, to, jak svět vnímáme, tak je v nějakém smyslu všechno, co máme. Není tady žádný základ, který bychom mohli použít jako měřítko pro to, co tvrdíme. Dejme tomu v případu člověka a jeho sexuality, nemůžeme odhlédnout od toho, jak naši sexualitu formuje kultura a vzít nějakou základní vrstvu té jako přirozenosti, protože i kdyby tady bylo něco takového, tak my k tomu nemáme přístup, protože celá ta naše realita je formovaná už jako v tom systému kultury. A my z toho nemůžeme vykročit, protože potom by tohleto jako poznání nebylo možné nějak sformulovat a nějak pojmově uchopit.
Proč by jim to mohlo vadit?
No, tak vadím to z toho důvodu, že oni mají úplně jinou metafyziku, na který zakládají jako svoje vědecké působení. Pak je podle mě jako ty politické implikace toho radikálního konstruktivismu. Protože pokud my se shodneme na tom, že to, jakým způsobem vnímáme naše identity, naše genderové identity, etnické identity, vůbec jakým způsobem my jsme konstituováni jako lidské bytosti, a že ten způsob toho konstituování nějakým způsobem historicky a kulturně zprostředkován, ten systém můžete změnit. Můžete říct, že prostě to, že máme tady nějakou dělbu práce na základě pohlaví, že ženy mají být v kuchyni a muži tvrdě maká rukama nebo prostě vydělávat těžký prachy a žena má být v té domácnosti, tak je v podstatě jako historicky vzniklou skutečností a my ji můžeme změnit. Není to jako žádná přirozenost, která by říkala, že žena se hodí akorát jako pračce a ke sporáku. Tohle si myslím, že jim jako vadí. Jo. Že, vadí vlastně ta možnost jako změnit ty vztahy mezi etnikama, mezi pohlavími, gendry a tak podobně.
Není tohle přece jenom malinko karikatura toho, co oni říkají, že já teda nevím, ale mně se úplně nezdá, že by nutně jim vadilo, že se to může měnit, když vy říkáte, že jim teda vadí konstruktivismus radikální. Z toho, co jsem tam od nich viděl, tak se mi nezdá, že by jim jako vadil úplně takhle jako fundamentálně. Možná v nějakých konkrétních případech se jim zdá, že ten radikální konstruktivismus vede vlastně k poměrně jako namáhavým politikám, jak se říká, které ale vzhledem k tomu, jaká máme data z nejrůznějších zdrojů, se jeví jako marně vynaložená energie. Jo, že třeba budeme nutně někoho přesouvat. Já teď nechci říkat, že muže a ženy, protože ani tohle to není nějak, jako, že bych přesně věděl, kdy, kam, koho má kdo přesouvat a vypadá to tak jako podivně, jako bych já ten návod měl, to určitě nemám. Ale že možná třeba by se mohlo jevit to jednání jako zbytečné, prostě jednoduše.
Jo, a já si nemyslím, že by ty studia jako dávaly návody, jako co dělat, jo. Možná někdy tomu dochází, ale nakonec jako ty Minervyny se vyvylétají opravdu ze sumraku a tyhle ty studia reflektují, až už nějaké události jako v té společnosti jako proběhly, jo. Ty studia reflektují ty události, které se odehrály od 60. let až po současnost.
A to se mi právě zdá, že ti autoři tvrdí, že to má nějaký vliv na to, jak se budeme v budoucnosti chovat, nebo jak se už dnes chováme. V tom se asi liší od vás, že si nemyslí, že ta sova lítá za soumraku, ale že tedy lítá nějak ještě hodně po ránu.
No, oni tam mají obě dvě ty teze, jinak, že ty studia vznikly v reakci na tato hnutí a potom, že z těchto studií prokapávají ty teorie zpátky do společnosti. Což je naprosto v pořádku s tím, že akorát ten Lindsay v jednom rozhovoru říkal, že feministická studia jsou naprosto marginální, protože to nikdo nečte. A pak hájíte si, že to prokápává do společnosti a naprosto tuto společnost jako mění a ovládá. Jak je to trošičku rozporný, co tím chtějí dokázat. A co jenom já si myslím, že oni nesouhlasí s tím radikálním konstruktivismem, jinak vlastně z těch metafyzických důvodů, že oni opravdu mají tu představu, že máte realitu nezávislou na tom subjektu, který ji poznává. Což je problematický tvrzení, protože pokud by byla jako ta realita opravdu radikálně jiná od toho subjektu, jaký bych k ní měl přístup k té realitě. A pak je to politický důvod, že vlastně ten radikální konstruktivismus motivuje politiky identit, se kterými oni nesouhlasí. A mají jednoznačně jako v dalších textech na tom jejich webu mají problém s hnutí Black Lives Matter, Me Too a se všema hnutíma, které jsou založeny na emancipaci nějaké identity, ať už je to etnická nebo genderová.
Tak teď je možná ta pravá chvíle, abychom se na to zeptali přímo Jamesa Lindsayho. Vaše záměrně nesmyslné články jste posílali do časopisů jistých oborů. Na ty jste se zaměřili. Zeptám se jednoduše, co máte proti oborům jako gender studies, studium sexuality, kulturologii a podobně?
My beef is that I don't think that they're being done rigorously.
Mám proti nim to, že nepostupují rigorózně vědecky. Přitom předmět jejich studia je podle mě skutečně důležitý. Je opravdu potřeba lépe rozumět například vztahu mezi pohlavím a genderem, tomu, jak se gender projevuje v různých kulturních kontextech, ale také tomu, jak funguje pohlaví biologicky, abychom lépe porozuměli tomu, proč se manifestuje právě tím nebo oním způsobem. To ale rozhodně není způsob, jak k tomu přistupují současná genderová studia. Epistemiologický a etický posun vedl k tomu, že se nepostupuje rigorózně. Biologická vysvětlení pro genderové role jsou předem vyloučena z uvažování v rámci toho, čemu říkají konstruktivismus. A tím se myslí kritický konstruktivismus, jak s ním přišla postmoderna. Čili my těmto otázkám dnes potřebujeme rozumět právě proto, že naše společnost je čím dál tím rovnější. Ale pokud tu máme obory, kde se nepřijímá kritika a není ochota přijmout empirická zjištění či kritiku z jiných disciplín, biologie nebo třeba filozofie, které se snaží jejich postup podrobit přísnějším vědeckým pravidlům, no potom se dostáváme do značných problémů. A skutečně se ukazuje, že v těchto oblastech, speciálně tam, kde aplikují kritický konstruktivismus, se často odvolávají na něco, čemu se říká falešné vědomí. Takže když třeba kritizujete, že genderová studia nepostupují vědecky, nebo že kritická rasová studia špatně používají data, která máme o rasových problémech, tak jste obviněn, že propagujete patriarchát. A pokud jste žena, tak trpíte internalizovanou mizoginií, nebo jste dokonce stoupenec nadvlády bílé rasy, který to dělá, protože trpí pocitem ohrožení. Prostě musíte něčím trpět, mít nějaký defekt, který vám brání s nimi naprosto souhlasit. A právě tahle situace, kdy normální kritika nefunguje, nás donutila udělat, co jsme udělali.
Protože jsou naprosto imunní vůči kritice zvenku, rozhodli jsme se dostat dovnitř tímto způsobem. Stát se jedním nebo jednou z nich, dělat to jako oni a pak vyjít na veřejnost s tím, co jsme zjistili.
To všechno se ale děje v nějakém kontextu. V jakém? Co se kolem vás děje? Na co reagujete?
Vaši posluchači asi zaregistrovali, co se děje při předávání různých cen, Oscarů, Grammy. To poutá značnou pozornost. Vždycky si tam někdo hlasitě stěžuje, že v daném filmu nebyly dostatečně nebo správně reprezentovány ženy, jedna rasa nebo jiná. Hodně to rozděluje a rozeštvává lidi. Přenáší se to i do politiky. A nejsilnější je to na univerzitách, což není divu, protože právě tam se učí obory, ze kterých to pochází. Takže pak se stane, že univerzita pozve někoho, aby pronesl přednášku. A studenti těchto oborů dojdou k názoru, že s tím, co ten člověk tvrdí, se nedá souhlasit a mohlo by to někoho urazit. Prohlásí tedy, že ten člověk škodí utlačovaným. Pak protestují a poškodí mikrofony. Úplně se to vymklo z rukou. Teď tedy univerzity začaly znovu trvat na svobodě slova. Ale v posledních letech takhle v podstatě zabránili každému, kdo se jim nelíbil, aby vystoupil na univerzitní půdě. A netýká se to jenom nějakých extrémních cvoků. Už ani lidé, řekněme, z konzervativního mainstreamu nemohou prezentovat na univerzitní půdě své názory. Stačí, že si jich tito aktivisté všimnou. Byl jsem sám na přednášce, kde poškodili zvukovou aparaturu. Začali křičet na přednášející, která hájila názor, že biologické danosti mají jistý vliv na genderové role. Řvali na ní, že je internalizovaný mizogyn, že má vymitý mozek a svými názory chce poškodit studenty. Oni, že protestují jenom proto, aby chránili ženy a menšiny před škodlivými myšlenkami a slovy, která nepatří na univerzitní půdu. Ale kde jinde se pak má o takových věcech diskutovat, než na univerzitě? Vysoké školství prochází v tomto ohledu vážnou krizí.
Tak tady jsme slyšeli Jamesa Lindseyho, jak vypadá konstruktivismus z jeho pohledu. Možná by bylo ještě tady dobré se trošku víc zabývat tou metafyzikou. Anna Martinovská?
Ten rozdíl v těch metafyzických východiscích se podle mě dobře ukazuje na příkladu Fat Studies, kdy oni vlastně formulují ten názorový rozdíl tak, že oni tedy zastávají to, že být obézní je nezdravý stav, se kterým bychom měli něco dělat. Zatímco podle nich si ta Fat Studies tedy myslí, že obezita je sociální konstrukt, který je úplně v pořádku a skvělá volba, a že jenom ta společnost způsobuje, že to vnímáme nějak špatně. A přijde mi, že to tam jako míchá úplně dvě hlediska. Že tam míchá tady ten medicínský pohled na člověka, kde tedy určitě z pohledu medicíny, tak můžeme mluvit o něčem, jako jsou tvrdá fakta, protože to je způsob, jakým funguje medicína. Ale ve chvíli, kdy se bavíme o kulturních studiích, tak myslím, že ten problém, na který poukazují Fat Studies a vůbec tyhle studie obezity jako kulturního fenoménu, tak je ten, že tady z nějakého jevu, z toho, že vidím, že je někdo tlustý, tak se vyvozují, dejme tomu, morální následky. A v kultuře, nebo v naší jako mezilidské interakci, tak ve chvíli, kdy vidím, že někdo je nějak jako nepřirozeně tlustý, tak to v lidech vyvolává tedy tendenci myslet si, že tedy on nemá žádnou sebekontrolu, je nějakým způsobem zkažený, v noci si pojídá čipsy. Ta kulturní studia říkají, že tedy tohleto jako přiřazování obezity k nějaké morální zkaženosti, tak je špatně.
Protože můžeme uvést také třeba protipříklad, že v nějaké kultuře ten, kdo je, řekněme, objemnější, korpulentnější, tak může být například zajímavý partner, protože se mu dobře daří.
Ale to neznamená, že oni by říkali to, že je někdo tlustý, tak bude vést k tomu, že je zdravý. Jenom říkají k tomu, aby někteří lidé neumírali na to, že jsou moc obézní, tak nepomůžeme tím, že je budeme stigmatizovat a dělat z nich morálně zvrácené osoby, ale spíš tím, že budeme k tomu jejich stavu přistupovat z čistě toho jako medicínského hlediska.
No já myslím, že tady vůbec v tom jejich přístupu je problematický vztah mezi nějakou empirickou vědou a morálníma závěrama. Oni tam tvrdí, že grievance studies nejsou založený na empirických datech a že se jim tam podařilo propašovat výzkumy, které nebyly založeny na empirických datech a měly morálně velmi podivný závěry. A mě by zajímalo, jak si teda představují, že to bude fungovat dohromady. Teda budou dělat nějakou jako empiricky založenou etiku, nebo co? To mi přijde, že je jeden z těch problémů, který autoři tady téhle studie mají s těmi obory, spočívá právě v tom, že oni mají nějaký specifický pojetí vědy a část produkce tady v těch oborech jim vlastně připadá nevědecká.
Já jsem se Jamesa Lindsayho ještě zeptal, jakým způsobem vlastně postupovali při vytváření těch svých hoaxů. Jamesi, můžete nám to trochu popsat? Jak jste začali?
We started out badly. To be honest, we started out by coming up with fun, ideas we thought were funny.
No, začali jsme, musím říct, blbě. Prostě jsme vzali něco směšného, hodili to na papír, ani jsme to pořádně nečetli a mysleli jsme si, že nám na to skočí. Takové věci jsme psali od srpna do listopadu 2017 a nebylo to k ničemu. Nic nám neotiskli. Většinou to ani nepřijali k oponentuře. Psali jsme naprosté pitominy a oni to samozřejmě poznali. Když jsme viděli, že to k ničemu nevede, rozhodli jsme se od základu změnit svůj přístup a zjistit, co se na poli těch oborů děje, co jejich badatelé skutečně dělají. To znamenalo uchopit materiál jejich způsobem a pak jim ho poslat zpátky v podobě článku, který, co jsme nastudovali, šíleně přehnal nebo záměrně převrátil. Například v článku, kde doporučujeme, aby si muži léčili trans a homofobii anální autoerotikou. Vypadá to, že je tu jistá korelace mezi nákupem análních autoerotických pomůcek, liberálními názory, pochopením profeministické postoje a tím, že člověk necítí odpor k gejům a transsexuálům. Nicméně my jsme z této korelace udělali kauzální vztah a doporučovali mužům kauzální samoléčbu erotickými pomůckami. To byl naprostý nesmysl. Pokud pak odborný časopis není schopen zachytit takový lapsus v argumentaci a ještě ho chválí jako průlom v oboru, tak v čem vlastně spočívá odbornost tohoto časopisu? Náš postup by se tedy dal shrnout následovně. Nastudovat příslušné pojmy, ověřit si, že i když použijeme tyto pojmy, nesmysly, které chceme tvrdit, zůstávají dál nesmysly, a pak je opentlit stávající odbornou literaturou, aby byly publikovány.
Takže jste si vlastně osvojili určitou techniku, počínaje jakýmsi slovním maskáčem, naučili se používat jazyk těch oborů, aby se vám pak podařilo vůbec něco vpašovat dovnitř.
Smuggling is a good idea, a good way to put it, because it's actually kind of like money laundering, but for concepts, for ideas.
Pašování je dobré pojmenování. My jsme totiž vlastně provozovali takovou pračku na ideje. Jako se perou špinavé peníze, tak my jsme prali myšlenky a pojmy. Nejdřív jsme si vymysleli závěr, pak jsme ho pomocí špatných argumentů a metod vystužili existující literaturou v oboru. To jsme následně protáhli systémem odborných publikací a čekali, jestli to na druhé straně vypadne jako vědění, poznatek nebo cokoliv cenného. Pokud pak systém validuje špatné nápady nebo předsudky, je to obdoba praní špinavých peněz, ale pro myšlenky.
Co jste přitom o tom systému zjistili? Jak je nastaven podle vás?
V podstatě se nám potvrdilo, že jsou zaujatí proti všemu, co mělo tradičně ve společnosti největší moc a vliv, řekněme bílými heterosexuály. Když děláte problém z toho, co se považuje za tradiční držitele moci, tak vám projde prakticky cokoliv. Můžete si pak vzít nějaký naprosto šílený předsudek proti bílým mužům a nebude nijak těžké vpašovat ho do jejich systému. Stačí, že víte, kdo se smí kritizovat a kdo ne, a nevybočujete. Když navíc ukážete, že znáte literaturu v oboru, proženete už systémem jakýkoliv předsudek. A pokud je tohle způsob, jak se zkoumá gender, sexualita, rasové otázky, jaké pak můžeme očekávat výsledky?
Říkáte, že závěry jsou předem dané, hledá se jen způsob, jak k ním dojít. To připomíná produkci středověkých univerzit, kdy učenci vyznávali jistou pravdu, která jim byla drahá, a pak dělali všechno možné pro to, aby k ní dospěli. Není tedy v tom něco až nábožného?
Ano, jejich chování je velmi nábožné, i když se sekulárním obsahem. V minulosti jsem dělal výzkum právě na to, jak a proč se lidé chovají nábožně. A řekl bych, že jejich chování skutečně připomíná náboženství. V tomto konkrétním případě si můžete vzít například představu o hříchu. V tradičním křesťanství máte tu představu prvotního hříchu, to znamená, že jste se narodil hříšný kvůli tomu, že zhřešili Adam a Eva. A dnes ji nahradila představa, že jste se narodil privilegovaný v závislosti na tom, z jakých identit se utváří vaše místo ve společnosti. S privilegiem potom zacházejí prakticky stejně jako s hříchem. Články jejich víry jsou, že všechny znaky naší společnosti jsou společenským produktem. Že naše biologické ustrojení s tím nemá nic společného. Že lidé jsou naprosto nepopsané listy papíru, které se dají přepsat po libosti kulturními podmínkami. A pak vidíte, jak se lidé veřejně kají, že mají takové nebo jiné privilegium a že si to museli uvědomit, aby se mohli připojit k dobré věci. Nejvíc mi to připomíná velké evangelické probuzení v první polovině 18. století. Ten silný důraz na morální čistotu. Jen místo podchycení hříchu se snažíme ve vlastním zájmu identifikovat a očistit společnost od každého privilegia.
Kdybychom to domysleli o krok dál, nemá pak ten, kdo není privilegovaný, z toho nakonec zase nějaké privilegium?
So that's the big irony of this, right? So if there's
Je to ironické, že? Ale pokud jejich snahy uspějí, pak to, že jste utlačovaný, vám dává jisté privilegované postavení, jistý speciální přístup k vědění, určitou morální převahu. Ve skutečnosti to jednoduše změnilo mocenské poměry. Na amerických univerzitách nyní vytvářejí hegemonii a to je přesně to, co říkají, že je třeba rozbít. Takže se nakonec sami stávají tím, co nenávidí. Nicméně se jim pořád daří lidem podsouvat, že jsou nějak utlačovaní, marginalizovaní, ačkoliv mají ve skutečnosti ohromnou sílu a často i převahu.
Myslím, že jako jedna z těch nejskandálnějších věcí na tom je, že oni si na začátku stanovili ten cíl a potom až jako tu metodu a ten postup, kterým k němu dojdou. To je vlastně to, co ten recenzent vlastně nemůže vidět, protože už čte tu hotovou věc a ani ho nenapadne, že by někdo k tomu mohl takhle přistupovat. A zároveň jako to nějak ukazuje tu pomílenost toho, když já si můžu vymyslet jakýkoliv závěr a potom teda jako k němu dojdu všemi možnými cestami. Ale u těch článků, u kterých jsem četla, tak mi to přijde problematické v tom, že tyhle ty teze, návrhy, které jsou ty nejvíc skandální, jsou tam vždycky prezentované v závěru. Já to tedy chápu tak, že tou hlavní částí té vědecké práce je tedy nějaký ten jako myšlenkový postup. A ten závěr už potom často shrnuje už jenom nějaké takové jako návrhy, nápady, které už nemusí být nějak vyargumentované, ale spíš jenom na konci studie mě napadlo, že by mohlo být zajímavé to jako směřovat tímhle směrem. A tím pádem tam není ani tak silná vazba mezi tu jako argumentační částí a tím závěrem.
Well, we were ultimately engaging in a kind of
Tak pracovali jsme přece jen v utajení. A možná jsme to přece jen zbytečně zdramatizovali v našem videu. Byl to spíš takový interní audit, co se děje a kudy dál. Vlastně jsme si už od začátku kladli dvě otázky. Ta první byla, jestli se dá publikovat hoax v Sokolově stylu. A když jsme zjistili, že ne, tak přišla na řadu ta druhá. Co je třeba udělat proto, aby nám to otiskli? Ta druhá otázka byla vlastně takový plán B, když nevyjde A, sokalovský hoax. To znamená, že budeme psát karikatury jejich článků a zjišťovat, kam až můžeme zajít.
Richard Ciesler.
Oni se podle mě jako prohoaxovali jako k vědě. Oni vlastně jako opravdu v tom videu říkali, že na začátku neměli moc úspěch, používali jenom ty cool slovíčka, které se jako používají těch studií a byly rychle odmítnuty. Tak začali opravdu studovat ty texty, snažili se pochopit tu argumentaci, ty teze a byli schopni to začít napodobovat při své vlastní produkci. No ale takhle to funguje, že jo. Takhle vy se učíte psát odborné texty v nějakém odborném diskurzu. Že? Začnete číst texty, začnete chápat tu argumentaci a začnete ji napodobovat. Že? To myšlení začíná nějakým způsobem právě v nápodobě. A to se jim povedlo a taky ten text o těch hoaxech, který vyšel v Hypaty od nich. O hoaxech, ten je naprosto jako podle mě ukázkou syntézou různých názorů na téma vztahu sociální oprese a humoru. Tam není jako co vytknout. Tam jediné, co je špatně, je ta jejich intence.
A ta je skrytá.
A ta je skrytá, to nepoznáte.
A já jsem se také na toto zeptal Jamesa Lindseyho, jestli se cítí součástí toho, co vlastně hoaxovali.
No yes, I think that that's
Ano, ano. A myslím si, že je to vlastně kompliment. A také jsme o tom tak uvažovali, když jsme se pouštěli do druhé části našeho projektu. Protože buď by nás chápali jako amatéry, kterým přesto publikovali jejich výplody, a pak je to samozřejmě hrozné, že jim něco takového mohlo proklouznout, a nebo jsme vlastně už experti, a pak by měli brát naši kritiku vážně. Včera jsem dostal e-mail od jednoho badatele v oboru maskulinních studií. Psal, že jsem na jeho myšlenky dokázal navázat lépe než doposud kdokoliv jiný v oboru. Podle toho jsem tedy badatelem v tom oboru. Jsme také, myslím, docela slušně zběhlí ve feministické epistemiologii, filozofii a možná i pedagogice. Takže jsme badatelé jako oni. S tím rozdílem, že my nesouhlasíme s tím, jak to dělají, ani s tím, jak to děláme my. Je to trochu zvláštní, když člověk nesouhlasí s tím, co dělá. Ale to je to, co jsme se rozhodli dělat, když jsme před rokem změnili náš postup.
That's what we set out to do when we changed course last November.